ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Жогорку кеңештин 6 комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимдерди жактырды.
Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жай жашкан.
Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди Баткендин тургундары кандай кабыл алды? Бул боюнча баяныбыз бар. Ал тапта Украинадагы согушту токтотуу боюнча дипломатиялык жүрүштөр уланууда. Британ премьери АКШда Трамп менен жолугат. Америка орус дипломаттарды Стамбулда кездешет. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Канымгүл Элкеева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин 6 комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимдерди жактырды. Комитеттердин жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарба энергетика объекттерине жергиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоорлорун жактырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын тең төрагасы Камчыбек Ташиев 27-февралда парламентте Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маалымат берген соң депутаттар талкуусуз эле жактырышты. Бул документтерге каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Ташиев чек ара маселесин чечүүдө Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорундагы 190 гектар жер тилкеси Тажикстанга берилип, алардан 195 гектар жери Кыргызстанга алынганын айтып, анын ичинде Сугат каналдары автоунаа жүрүүчү жана башка жолдордо алмашылганын кошумчалады. УКМК төрагасы чыр чыгып келген головной тилкеси боюнча да маалымат берип, андагы 3-4 метр жер Кыргызстанга өтүп, ошончо өлчөмдөгү жер тилкеси Тажикстан тарапка өткөнүн айтты. Ташиевдин белгилешинче, Кыргызстандын достук айылы Тажикстанга толук берилип, талаштуу болуп келген 4 көчө нейтралдуу макамга ээ болуп, Кыргызстан менен Тажикстан бирдей пайдаланат.
Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жай жашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай пайда жок. Достук айылынын ордуна достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Үйлөр бар, ал жерде чек ара заставабыз бар. Чек ара заставабызда кошо берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп 30 гектар жер алдык. Суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.
Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо кошуна өлкөнүн суранычы менен Варухан клавынын айланасынан Кыргызстандын аймагына тийиштүү болгон 1000 гектар жайыт жер берилген билдирди. Анын ордуна Кыргызстан Чоң Алайдагы Карагансай жайытынан 1000 гектар жер алды. 21-февралда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Хамас 4 туткундун сөөгүн өткөрүп берди. Израиль түрмөлөрүнөн 620 палестинди бошотту. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу египеттик ортомчулардын жардамы менен 4 туткундун сөөгүн Израиль тарапка өткөрүп берди. Ал эми Израиль түрмөлөрүнөн 620 палестинди бошотту. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Израиль өткөн ишембиде Хамас маркумдардын сөөгүн шаан шөкөт кол чабы менен өткөрүп берген үчүн түрмөлөрүндөгү палестиндерди бошотуудан баш тарткан эле. Хамасчылардын мындай аракетин Бириккен Улуттар Уюму да сынга алган. Мындан улам 27-февралга караган түнү Хамас туткундардын сөөгүн тынч гана өткөрүп берди. Израилдин президенти Исхак Герцог X социалдык тармагына жазганына караганда, алардын баары 2023-жылдын 7-октябрындагы Газага жакын жайгашкан конуштардагы үйлөрүнөн барымтага алынган. Түн ичинде бошотулган палестиндер арасында 445 эркек, 24 аял менен жашы жете элек өспүрүмдөр, ошондой эле израилдиктерге каршы кол салуу үчүн өмүр бою кесилген 151 туткун бар экени кабарланды. Сеул Түндүк Корея Орусияга кошумча миңдеген аскер жөнөткөнүн билдирди. Түндүк Корея Орусияга дагы миңдеген жоокерлерин жөнөттү жана алардын айрымдарын Украина менен чектеш Курск аймагындагы фронт тилкесине жайгаштырды. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Чалгын агенттиги 27-февралда билдирди. Түштүк Кореянын телеканалы Чалгын булактарына таянып, канча аскер жөнөтүлгөнү белгисиз экенин кабарлады. Ал эми Джунгэнг басылмасы Пхеньян быйыл жыл башынан бери Орусияга 3000 жоокерин жибергенин жазды. Түштүк Кореянын жана Батыштын Чалгын кызматтарынын Маалыматына ылайык, өткөн жылы Орусияга болжол менен 11 000 түндүк кореялык аскер жөнөтүлгөн жана алар Украина тараптан Курск аймагына жасалган чабуулдарга каршы согушка катышкан. Москвадагы Пхеньянда бул маалыматты расмий түрдө ырастаган эмес. Эки өлкө өткөн жылы Орусиянын президенти Владимир Путин түндүк Кореяга барганда өз ара коргонуу чараларын камтыган келишимге кол койгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кванчбек Бөкөнтаев Орусиянын мигранттар үчүн Евразия экономикалык биримдигинде каралган шарттарды сактоого чакырды. Элчи Бөкөнтаев Орус мамлекеттик думасынын көз каранды эмес мамлекеттер шириктештиги, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитетинин төрагасы Леонид Калашников менен жолугушту. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы 27 февралда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жолугушуу 25 февралда өтүп, кыргыз орус парламент аралык мамилелерди кызматташтыкты чыңдоо жана өнүктүрүү маселелери парламенттер ортосунда боло турган белгилешкен иш чаралар талкууланды. Элчи мындан тышкары Москванын жана бүткүл Орусиянын аймагында аэропортторду, миграциялык борборлорду жана кеңселерде биримдикке кирген өлкөлөрдүн жарандары үчүн өзүнчө өтмөктөрдү жана тейлөө терезелерин ачууну сунуштады. Бул өлкөдө 5 февралдан тартып мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу режими күчүнө кирген.
Рахмат сизге, Канымгүл. Кесиптешим кайрылган темалардын толук мазмуну Азаттык Чекит.org сайтына кирсеңиз турат. Ошондой эле биздин жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да жайгаштырып турат. Кирип окуп туруңуз, бөлүшүңүз жана сөзсүз түрдө пикир жазганды унутпаңыз. Биз алардын ар бирин окуп турабыз. Ошентип, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча деталдуу маалыматтар айтыла баштады. 27 февралда Жогорку Кеңештин 6 тармактык комитети биргелешкен жыйынга чогулуп, кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди карап макулдугун берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо эки тараптын кызыкчылыгы эске алынганын, кайсы жерлер кимге өткөнү боюнча кеңири маалымат берди. Айрым депутаттар бул окуяны тарыхый учур катары баалоодо. Темага Түмөнбай Абдинабий уулу токтолот.
Камчыбек Ташиев баяндамасында алмашылган бир катар тилкелерди атады. Ал чек араны тактоодо эки тараптын кызыкчылыгы эске алынганын белгиледи.
Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кыргыз Республикасына пайдасына 155 га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы аянты 190 га. Ордуна Кыргыз Республикасынын Сада 21 гектар, Разак участогу 23,5 гектар, Селкан 4 гектар, Майты 7 гектар, Пролетарск 12,5 гектар, Улакжай 15 гектар, Акарык 7 гектар участоктарынан жалпы 90 га жана Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар берилди. Бардыгы 155 гектар берилди. То есть ошондой эле Тажик Республикасынын Кайрагач анклавынын ордуна Майты участогунан 35 га жер берилди. Жалпы берилген аянт 190 га.
Эми Баткен районундагы өзгөрүүлөргө келсек, Ташиев 1989-жылы головной суу бөлүштүрүүчү аймагын эки тарап ортосунан бөлүү боюнча макулдашканын айтты. Бирок бул боюнча мунаса табуу кыйын болгонун белгилеп, тажик тараптын өтүнүчү менен үч суу базасы тең жарымынан бөлүнгөнүн тактады.
Талашып жүрүп, акыры эгерде бөлө турган болсо анда бизге компенсация бересиңер деп туруп, ошол жерде 1.5 люк баары бир деле ошол жерде регулировка болуп атат. Биздин мамлекеттер арасындагы суу чарба органдарынын өздөрүнүн келишимдери бар. Ал жерде канча проценттен бөлүш керек суунун, то есть ошол келишимдердин негизинде жүргүзүлөт. Анан ошонун жанагы 1.5 люктон кылып бөлдүк, 1.5 люк бизде калды, 1.5 люкту биз тигилерге бердик, жанагы тажик тарапка бердик. Ошонун эсебинен 1.5 люк, эми бир 3 метр жер болсо керек ал жерчи. 3 метрби, 3-4 метрге жетпеген жер болсо керек. Ошонун негизинен биз кайсы жерлерди ынандырып алдык. Бул Унжу Булак участогунан 500 гектар жерди алдык, Чоңалай районунан. Өтө мындай конфликттин жери болчу ал жер. Кароолдөң участогунан 100 гектар жерди алдык. Бул жанагы Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги, билесиңер, Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги жолдун үстүнө чейин болчу тажиктер чек арасы. Жолдун үстүнө моунти бизди карап турат эле Сүлүктүү шаарынчы. Ошону 100 гектарга чейин ичине киргиздик. Ошол жерде алдык. Бизге негизги трассанын боюнан жылдырдык.
Мындан тышкары Каттатуз аймагынан да 150 гектар жер кыргыз тарапка өткөнүн, бул жайдагы мунай скважиналары да тең бөлүштүрүлгөнүн билдирди. Баткен районунан жалпы 142 гектар жер, анын ичинде 91 гектар жерди ээлеген Достук айылындагы тажик тарапка өттү.
Баткен районунун Достук айылынын тургундарынын жер үлүштөрү менен 91 гектар жерди, Мазейиттин жерин 8.3 жерди, Көктерек айылын 17.5 гектар жерди, Таштумшук айылын 20.11 гектар жерди жана дача участогундагы 5 гектар жер үлүштөрүн жалпы аянты 141.9 га тажик республикасына калтырылып жазылды. То есть биз 142 гектар жерди тажиктерге бердик. Эми мунун ордуна эмнени алдык? Отуруңуздар. Анын ордуна Исвара районунун Саманион айылын алдык 18.4 гектар, Дахма участогун алдык 3.11 гектар, Хожайло айылынын бир бөлүгүн алдык 21.5 гектар, Гафсувар участогун алдык 2.17 гектар, Миңбулак участогун алдык 42 гектар багы менен жана Лаккон участогунун бир бөлүгүн 55 гектарды алдык. Жалпысынан 142.7 жер кыргыз республикасынан калтырылып жазылды. То есть 142'ге 143'ті алдық та, 1 гектар қошу алып бізді. Анан сырткары Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Лаккон участогунан алынды. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби Достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон Достук айылын бердик дагы, Достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар, ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызды да кошо берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жерди жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы Достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.
Депутат Бактияр Калпаев Исфара Чаркук жолунун боюнда жайгашкан Достук айылынын тажик тарапка берилиши эки тараптын кызыкчылыгын эске алуунун айынан кабыл алынган аргасыз чечим болду дейт.
Достук боюнча эми кээ бирки жерде мындай алынат экен, берилет экен. Эгерде Камчыбек Кыдыршаевич же комиссиянын ордуна койсо, оюна койсо, бардык эле жерди алып калмак.
Ал эми Ворух анклавы боюнча да маалымат берилип, эгемендик алган жылдан бери тажикстандыктар анклавдагы 19 000 гектар жерди пайдаланып келгенин, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен бул аянт 14.5 000 гектарга азайганын билдирди. Ташиев мындан тышкары тажик тараптын өтүнүчү менен 1000 гектар жайыт жери берилгенин айтты. Анын ордуна Чоңолай районуна тажик тараптан 1000 гектар жайыт жер алынды. Депутат Султанбай Эжигитов буларды билдирди.
Эми Варухтун тегерегинде биз, конечно, ал бесспорный, биздин жерлерди 19 000 жерлерди ээлеп турган алар. Аны эми 14 чейин түшүрдүк деп атпайбы. Ал жагы эми ушул жагы кичине эме болуп калыптыр. Кемчилик дей болуп калыптыр да. Бирок эгер жалпы Кыргызстан боюнча тажик кыргыз маселесин алганда аны караштырып көрүш керек да. Может быть, ушул кемчилик менен башка жакта биз артыкчылык алып калдык.
Ташиев кыргыз тараптан Баткен Лейлек, тажик тарап жактан Чаркук Варух жолу кесилишкен төрт көчө тилкесине нейтралдуу макам берүү макулдашылганын айтты.
Ошол төрт көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 10 метрден, 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерде биз эки тараптын өзү ушу эл аралык келишимдерде ошондой нейтральдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип төрт көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. Төрт көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, төрт көчө маселеси ушу менен чечилди, Куда кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып жүрсөм да биринчи болуп жүрбөсүн. Төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Мурушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугун мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшылап түшүндүрүп айтып беремин. Так, анан сырткары мында дача капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандык автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. Төрт көчө жолун тараптар биргеликте талаптарга ылайык, талаптарга ыңгайлаштырып биргеликте пайдаланат.
Жогорку кеңештин 6 комитети 3 документти, кыргыз тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди, эки мамлекет ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө, эки өлкө өкмөттөрүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объектилерге жетүүнү камсыз кылуу боюнча макулдашууларды карап кабыл алды. Эми эки мамлекет башчылары келишимге кол койгон соң, документ парламенттен ратификациядан өтүшү керек. Ташиев бул процесстер бир ай убакыттарын 26 февралда Баткенге иш сапары маалында билдирген. Өкмөттөгү айрым булактар март айында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Кыргызстанга сапар менен келерин айтышууда, ал сапардын жүрүшүндө чек ара суу жол пайдалануу боюнча документтерге кол коюшу мүмкүн. Түмөнбаев Динаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ошол эле теманы улай кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча келишим тууралуу кабарчыбыз жогорку кеңештин айрым депутаттарынын пикирин сурады. Ошол пикирлерге көңүлүбүздү бурабыз.
Ну биринчиден алдын ала бир материалдарды берип бергенде жакшы болмок да, таанышып. Азыр бул жерде эле уктук дагы, мисалы мен ошол жер туулуп өскөн губернатор болуп иштеген киши катары, мисалы толугу менен да түшүнө албай калдым, эмне жөнүндө, кайсы жөнүндө сөз болуп атканын. А негизинен мен впечатлением Камчыбек Кыдыршаевич менен бул жөнүндө биз көп сүйлөшкөнбүз. Мен өзүмдүн жанагы ойлорумду көп айткам бул кишиге. Кайсы жерде кандай коркунучтар бизге бар, кандай тобокелчиликтер бар, анын кандай нерсени кандай чечсе болот, кандай биздин пайдага болот деген. Негизинен азыр бул кишинин сөзү боюнча ушулар баардыгы көңүлгө алыныптыр да. Эми Варухтун тегерегинде биз, конечно, ал бесспорный, биздин жерлерди 19,000 жерлерди ээлеп турган алар. Аны эми 14 чейин түшүрдүк деп атпайбы. Ал жагы эми ушул жагы кичине эме болуп калыптыр, мындай кемчиликтей болуп калыптыр да. Ну бирок эгер жалпы Кыргызстан боюнча тажик кыргыз маселесин алганда аны караштырып көрүш керек да. Может быть ушул кемчилик менен башка жакта биз артыкчылык алып калдык, ошондой жагындан анализ кылыш керек эле да. Эми во всяком случае бизге эгер эртерээк бергенде ошондой анализди жасап бирдекени айтсак болот.
Варухтун тегерегинде мына 91 жылы Варухтун территориясы 19,000 гектар болчу экен. Бүгүнкү жаңы келишим негизинде Варухтун территориясы 14,500 чейин кыскарды. Демек 5,000 гектар Варухтун тегерегиндеги жер Кыргызстанга алынды дегенди билдирди. Ошол эле убакта мына Миңөрүк Самаркандык жолу бул жанагы төрт көчөдөн башка альтернативалык жол. Демек бизге мындан ары Баткен районун кээ бирки айылдарына же Лейлек районуна барууга бизде эки жолубуз болот. Ошо төрт көчө транзиттик эки тараптын пайдалануусунда калды деп айтты. Достук боюнча эми кээ бирки жерде мындай алынат экен, берилет экен, эгерде Камчыбек Кыдыршаевичин же комиссиянын оюна койсо баардык эле жерди алып калмак. Эми бул ушундай чечим болуптур. Бирок ошол эле убакта Варухтун тегерегинен 5,000 гектар жерди Кыргызстанга алгандыгы бул аябай маанилүү. Могу иштер бүткөндөн кийин, Кудай буюрса, Варухту айландырып зым менен тосуп алгандан кийин Баткен эли тынч жашай баштайт.
Башыбыздан оор күндөр өткөн, мамлекет үчүн эң биринчи адамдын өмүрү бийик турат. Мына эми Кудай буюрса эки мамлекет келишип чечип биргеликте эки мамлекеттин кызыкчылыгына тең ойлоп чечип тынчтыкты орнотушту да. Бул эми чоң жетишкендик биздин мамлекет үчүн дагы, кошуна Тажикстан мамлекети үчүн дагы аябай жакшы чечим болду.
Эми азыр дүйнөдө согуштар, тирешүүлөр аябай бир олуксулук заман болуп атпайбы? Ошондой шартта Борбор Азиянын эли мамлекеттери жетекчилери ынтымакта болушун каалайм. Азыр стабилдүүлүктөн, тынчтыктан өткөн баалуу эч нерсе жок азыр мына. Ушундай шартта мына улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси бизге жаңы ратификацияны алып келди. Бул жерде мен буга чейин айтып келдим, эч ким мындай эки тарап тең утулуш да болот, утул да болот. Жөн эле эме деп жерди карматып койбойт эч ким. Кээ бир жерде алмашышка туура келет. Аны бирок жоопкерчиликти алганы туура болду. Анткени буга чейинки президенттер, жетекчилер көбү ойлонобуз, көрөбүз, карайлы деп ушу менден башкасы чечсин, мен элге жаман көрүнбөйүн, ушу менден башкасы чечсин деп эле жоопкерчиликти алгандан коркуп келишкен. Ошон үчүн азыр Тажикстан менен ушул чөлкөмдө ар кандай күчтөр буга чейин Борбор Азияда тынчтыкты каалабаган ири державалар кээде бир эки тарапты мындай уруштуруп койгонго кызыктар күчтөр бар эле. Ошонун бардыгын эске алып мен бул долбоорду туура деп эсептейм. Анан буга чейин Баткенге да барып келгем, эл деле чынын айтканда кайра кайра тополоңдон мылтыктын үнүнөн тажады. Тажикстан тараптагы, Кыргызстан тараптагычы.
Эми албетте жакшы, бул эми бул күндү канча мына канча жылдан бери күткөнбүз. Азыр өзүңүздөр мындай сиздер менен биргеликте күбө болдук. Андан сырткары дагы ДСП катары биз бир сыйра таанышып чыктык. Жана азыр именно ошол делимитация, демаркация боюнча комиссиянын төрагасы Камчыбек Кылышаевич өзү баяндама берди. Утурлай эле эми цифрлар боюнча биз өзүбүз карап чыктык. Буйруса эми эки тараптан эми чек ара келишим болгондо эми сөзсүз бир тараптуу болбойт да. Бир тарап утпайт. Эки тарапка тең ыңгайлуу болуш керек. Эми бир жеринен уттурсак, экинчи жеринен утабыз. Самый главный ушул эки элдин достугу, ушул эки мамлекеттин ортосундагы мындан кийинки мамиле жакшы болуп кетсе ошол гана нерсе да. Анан эми биздин башыбыздан кандай гана оор күндөр өттү, канчалаган жарандарыбыз өлдү, коңшулардын дагы канчалаган жарандары өлдү, ал эмне кереги бар?
Чек ара темасына байланыштуу макалаларыбызда бар. Толук баяндарды, макалаларды Азаттык Чекторг сайтынан уксаңыз болот. Окуса окуп туруңуз жана бөлүшүп туруңуз. Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салабыз. Бишкекте автобуста жол кире төлөбөгөндөргө айып салынууда Трамптын администрациясы USAID аркылуу чет өлкөлөргө көрсөтүлүп келген жардамдын 90% токтотту. Хамас 4 туткундун сөөгүн өткөрүп берди. Израиль түрмөлөрүнөн 620 палестинди бошотту. Ал эми америкалык компания айдан суу бургалоочу аппаратты учурду. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча алгачкы маалыматтарды Баткенде жергиликтүү тургундар да талкуулап жатышат деп баяндайт аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Ал чек ара тилкесинде жашаган айрым тургундардын пикирлерин укту. Ушул баянга көңүлүңүздү бурабыз.
Бүгүн 27-февралда Жогорку Кеңештин тармактык комитеттеринде Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араларын аныктоо боюнча келишим каралды. Көптөн бери белгисиз болуп келген ушул Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын аныктоодогу маалыматтар жалпыланган мааниде ачыкталды, көпчүлүккө маалым болду. Бул чечим боюнча жергиликтүүлөр, Баткен аймагында жашагандар кандай пикирде, эмне деген ойдо, сурамжылап көрөлү.
Баткендин тургуну болом, атым Исабек, фамилиям Максотов. Бүгүнкү жаңылыктар биз да уктук. Чек ара боюнча албетте бул чечилет, саарбы кечпи чечилүүчү нерсе болчу. Эми бирөөгө Тажикстанга көп кетти деген пикирлер бар, кээ бирлер эгер мындай чече турган болсо кайык тилешин чечип коймок деген пикирлер бар. Эми кантсе дагы бул азыр башкача айтканда бул эми ушул нерсе болуш керек да, бербесең ала албайсың, алсаң беришиң керек деген нерсе бар. Мен нейтралдуу эле пикирдемин.
Атым Нургазов, фамилиям Жайнаков, Баткен шаарынын тургунумун. Бүгүн чек аранын чечилгендиги боюнча маалыматты угуп, мен бир чети сүйүнүп турам. Себеби буга чейинки ушундай болгон кайгылуу окуяларга чекит коюлду. Экинчи жагынан ушул 100 жылдан бери жанагы кыргыз тажик чек арасы чечилбей, тажик тарап ошол карыштап жылып отуруп, биздин көпчүлүк жерлерибиз бүгүнкү күндө ошол Тажикстан тарапта калып кетти деген дагы сөздөр айтылганда, бүгүнкү күндө ошолорго чекит коюлуп, бир кагаз бетине түшүрүлгөндүгү бул келечек үчүн бир жакшы салым деп ойлоймун. Анан дайым эле ушул элибизде тынчтык болсун. Себеби канчалык биз сантиметр бербейбиз деген менен жанагы көпчүлүк энелердин, көпчүлүк балдардын ата энеси каза болуп ошол чек арада жанагы жаш жоокерлердин каза болгондугун ойлой турган болсоң, мүмкүн болушунча ошол кандай жол менен болсо дагы ушул чек ара чечилсе экен деп ойлоп калат экенсиң.
Баткендеги Достук айылынын тургуну Жамалидин Абдуллаев өзү жашаган айыл башка жака жылдырлары тууралуу бүгүн укканын айтып берди. Ошон үчүн маалымат күтүүсүз болду дейт ал.
Эгер действительно эки элдин тынчтыгы үчүн чечиле турган маселени тартип, адамдык касиет боюнча бир ооз жергиликтүү эл менен сурамжоо кылыш керек эле да, түшүндүрүш керек эле.
Түйүндү, чырлуу чек аранын чечилиши аймактагы элдин күткөн эле дейт жергиликтүү талдоочу. Баткен районунун мурдакы акими Хайитали Айкыгынов. Ал кандай шартта чечилгенде да сөзсүз нааразы болгондор чыгат. Бирок негизинен эки тарап да мамлекеттик кызыкчылыктарын эске алуу менен чечилгенден кийин аны калк туура кабыл алышы керек деген пикирде.
Чек ара маселенин чечилгендиги албетте бул тарыхый окуя. Бирок чек ара бардыгына жага турган деңгээлде чечилиши кыйын. Албетте бирөөгө бир бөлүгү бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Мүмкүн бир алмаштырылган жерлер болсо, мен ата бабам ушул жерде өскөн, бул жерде жашаган, ушул жерде мен чоңойгонмун деши мүмкүн. Бирок мамлекеттик кызыкчылыкты алганда, ушул көз карашта караганда бул маселе чечилиш керек эле. Нааразы болгондор да чыгар, аны кубаттагандар да чыгат. Менин пикиримче бул маселенин чектик коюлушу бул тарыхый окуя, бул чындык.
Дейт Баткен районунун мурдакы акими, жергиликтүү талдоочу Хайитали Айкыгынов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми эл аралык темалардан, Украинадагы согушту токтотуу боюнча дипломатиялык жүрүштөр уланууда. 27 февралда Британиянын премьер министри Кир Стармер АКШ президенти Дональд Трамп менен Вашингтонда жолугууга күтүлүүдө. Ушул эле күнү Түркиянын Стамбул шаарында АКШ менен Орусиянын элчиликтеринин ишин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрү өтүп жатат. Айгерим Акылбекованы тыңдасак.
Украинанын Донецк облусундагы Константиновка шаары шаршемби күнү дагы бир жолу чабуулга туш болду. Орус аскерлеринин аткылоосунан 5 киши каза таап, 8 адам жараат алды. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Вадим Филашкин айтымында орусиялык күчтөр шаарга кеминде 3 башкарылган бомба таштаган. Филашкин соңку күндөрү Орусиянын бул шаарга чабуулу күчөгөнүн, шаар тургундары үчүн кооптуу жагдай жаралганын белгилеп, жергиликтүү элди өз убагында эвакуация болууга чакырды. Севериали долбоорунун кабарчысы окуя болгон жерди көрүп келди. Константиновка 22 февралда да чабуулга туш болгон. Маалыматка караганда анда шаарга кеминде 7 авиабомба ташталган жана 2 адам каза болуп 4 адам жаракат алган. Орусиянын коргоо министрлиги бул маалымат боюнча комментарий берген эмес. Дипсейт долбоору орусиялык аскерлер Донецк облусунун түштүк батышындагы 2 жеринде алдыга жылганын аныктады. Ал арада Украинадагы согушту токтотуу боюнча дипломатиялык жүрүштөр уланууда. Бишембиде Британиянын премьер-министри Кир Стармер АКШ президенти Дональд Трамп менен Вашингтондо жолукканы турат. Анда Украина маселесине, НАТОнун келечегине көбүрөөк көңүл бурулат деп күтүлүүдө.
Улуу Британия үчүн коргонуу, коопсуздук, соода, технология, каржы жана башка маанилүү маселелерде АКШ менен алака маанилүү. Биз бири-бирибиздин экономикабызга 1,5 триллион доллар инвестиция сала алдык. Биздин ортобуздагы соода мамиле күчтүү гана эмес, адилеттүү жана тең салмактуу.
Буга чейин эл аралык басылмалар Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Британиянын премьер-министри Кир Стармер Вашингтонго сапарын алкагында АКШ президенти Дональд Трампты Украинада ок атышууну токтотуу келишими кабыл алынса, ал аймакка бейпилдик күчтөрүн киргизүүгө ынандырууга аракет кылаарын жазышкан. Украинага европалык өлкөлөрдөн 30 000 чейин аскер жөнөтүү планы тууралуу буга дээр бир нече ирет кабарланган. Эммануэль Макрон европалык лидерлердин арасынан биринчи болуп Украинага француз аскерлерин жөнөтүүгө даяр экенин айтып чыккан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров шаршемби күнү бейпилдик күчтөрүнө байланыштуу Москванын позициясын айтты.
Биз эч кандай варианттарды карап жаткан жокпуз. Макрон эмне деп айтканын билбейм, бирок президент Трамп пресс-конференцияда тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү чечими эки тараптын макулдугу менен гана ишке ашарын айткан. Кыязы алар биз жана Украина жөнүндө айтышты. Бул тууралуу бизден эч ким сураган жок. Европалыктар, биринчи кезекте Франция жана Улуу Британия таңуулап жаткан бул ыкма кайрадан чыр чатактын ырбап кетишине алып келет.
Бир күн мурун Вашингтон менен Киев сейрек издешүүчү металлдар, маанилүү минералдар жана башка табигый ресурстар боюнча мунаса тапканы кабарланган. Бирок Украина кандай коопсуздук кемилдиктерин алары так айтылган эмес. 27-февралда Түркиянын Стамбул шаарында АКШ менен Орусиянын элчиликтеринин ишин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Рейтерс агенттиги АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнө таянып, күн тартибинде кадр маселелери, виза, дипломатиялык банк операциялары жана башка уюштуруу маселелери бардыгын жазды. Маалыматка караганда, бул жолку жолугушууда Украина боюнча талкуу болбойт. Ошондой эле саясат жана коопсуздук маселелери каралбайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эфирибизде жаңырган баяндардын видео версиялары да бар, Азаттыктын YouTube каналына баш багып турабыз. Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, кечки берүүлөрүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Сунушталып жаткан система эмнеси менен айырмаланат? Эксперттер менен бирге талдайбыз.
Партия өлүп калат дегенден алыспыз. 30 талапкердин алкагында Кыргызстан боюнча программасын жазып, шайлоосуна катыша берет. Депутат болгону Самалбек Жээнбеков болгону, ал деле каралды, маселе жок.
Долбоордо жазылып турат, партия өзүнүн мүчөлөрүн деле, мүчө болбогон кишилерди деле сунуштаса болот. Менимче туурараак болмок, эгер мүчө болгон кишилерди сунуштаса.
Студияда мен Кундуз Кызылжарова жана Канымгүл Элкеева иштеп жатабыз. Соңку кабарлар топтомунан кесиптешим айтып берет.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин 6 комитети Кыргыз Тажик чек арасы боюнча келишимдерди жактырды. Комитеттердин жыйынында Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарба энергетика объекттерине жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоорун жактырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев 27-февралда парламентте маалымат берген соң депутаттар талкуусуз эле жактырышты. Бул документтерге каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Ташиев чек ара маселесин чечүүдө Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорундагы 190 гектар жер тилкеси Тажикстанга берилип, алардан 195 гектар жери Кыргызстанга алынганын айтып, анын ичинде Сугат каналдары, автоунаа жүрүүчү жана башка жолдор да алмашылганын кошумчалады. УКМК төрагасы чыр чыгып келген головной тилкеси боюнча да маалымат берип, андагы 3-4 метр жер Кыргызстанга өтүп, ошончо өлчөмдөгү жер тилкеси Тажикстан тарапка өткөнүн айтты. Ташиевдин белгилешинче, Кыргызстандын достук айылы Тажикстанга толук берилип, талаштуу болуп келген 4 көчө нейтралдуу макамга ээ болуп, Кыргызстан менен Тажикстан бирдей пайдаланат.
Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай пайда жок. Достук айылынын ордуна достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Үйлөр бар, ал жерде чек ара заставабыз бар. Чек ара заставабызда кошо берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп 30 гектар жер алдык. Суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагын достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.
Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо кошуна өлкөнүн суранычы менен Варухан клавынын айланасынан Кыргызстандын аймагына тийиштүү болгон 1000 гектар жайыт жер берилген билдирди. Анын ордуна Кыргызстан чоң алайдагы Караган сай жайытынан 1000 гектар жер алды. 21-февралда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Макулдашуунун долбоору эки мамлекеттин парламенттеринде ратификациядан өтүп, аларга президенттер кол коюшу керек. Түркиянын Стамбул шаарында АКШ менен Орусиянын элчиликтеринин ишин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Рейтерс агенттиги АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнө таянып, күн тартибинде кадр маселелери, виза, дипломатиялык банк операциялары жана башка уюштуруу маселелери бардыгын жазды. Бул жолку жолугушууда Украина боюнча талкуу болбойт, ошондой эле саясат жана коопсуздук маселелери каралбайт. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Стамбулдагы сүйлөшүүдө Москва менен Вашингтондогу элчиликтердин иши талкууланарын тактаган. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын Нью-Йорк менен Хьюстондогу консулдуктарын ишмердүүлүгү тууралуу дагы сөз болот. Рейтерс агенттигинин маалыматы боюнча сүйлөшүүлөрдө АКШ делегациясынын мамлекеттик катчынын орун басары Саната Колтер, ал эми Орусиянын делегациясынын тышкы иштер министринин Түндүк Атлантика департаментинин директору Александр Дарчиев жетектейт. Дипломатиялык алакаларды жөнгө келтирип, элчиликтердин кыскартылган кызматкерлерин санын кайра калыбына келтирүү боюнча алгач 18-февралда Эр-Риядта өткөн эки тараптуу жолугушууда сөз болгон. 2016-жылдан бери эки тарап бири биринин жүздөгөн дипломаттарын чыгарып салган. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанчбек Бөкөнтаев Орусияны мигранттар үчүн Евразия экономикалык биримдигинде каралган шарттарды сактоого чакырды. Элчи Бөкөнтаев Орус мамлекеттик думасынын көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитетинин төрагасы Леонид Калашников менен жолугушту. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жолугушуу 25-февралда өтүп, кыргыз орус парламент аралык мамилелерди кызматташтыкты чыңдоо маселеси талкууланды. Анда миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдардын өзгөрүшү, Кыргызстан жарандарынын Орусияда туруусуна байланыштуу маселелер көзгөчө көңүл бурулду. Элчи кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда биримдиктеги мүчө мамлекеттердин жумушчу жарандары үчүн каралган бардык жеңилдетилген шарттарды сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгын айтты. Ал мындан тышкары Москванын жана бүткүл Орусиянын аймагындагы аэропорттордо, миграциялык борборлордо жана кеңселерде биримдик өлкөлөрүнүн жарандары үчүн өзүнчө өтмөктөрдү жана тейлөө терезелерин ачууну сунуштады. Орусияда 5-февралдан тартып мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу режими күчүнө кирген. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кошмо Штаттардын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID аркылуу чет өлкөлөргө көрсөтүлүп келген жардамдын 90% ашыгын токтотту. Бул тууралуу Associated Press агенттиги журналисттердин колуна тийген документтерге таянып жазды. Администрация жарыялаган бул кыскартуулардан кийин USAID'тин саналуу гана долбоорлору калтырылат. Учурда бул долбоорлорду сактап калууга аракет кылып жаткан тараптар соттошууда. Документте АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио ар бир программаны өзүнчө карап чыгып, улуттук кызык чылыкка жана тышкы саясатка туура келбеген программаларды токтотуу чечимин кабыл алганы жазылган. USAID АКШнын конгресси 1961-жылы түзгөн көз каранды эмес мамлекеттик агенттик. Бүткүл дүйнө жүзүндө 10,000 жакын кызматкери бар. Бул агенттик жыл сайын АКШ конгрессинен 10 миллиарддаган доллар бөлдүрүп жакыр өлкөлөргө жардам көрсөтөт. АКШнын конгресстик изилдөө кызматынын акыркы баяндамасына ылайык, USAID 2023-жылы финансылык жылында 130 өлкөдөгү программаларды колдоо үчүн 40 миллиард доллардан ашык каражат бөлгөн. Бул уюм аркылуу эң көп жардам алган мамлекеттердин сап башында Украина, Эфиопия жана Иордания бар. Ошондой эле Ооганстанда USAID'ден ири каржы алган 10 өлкөнүн тизмесинде. АКШнын мамлекеттик департаментинин сайтындагы маалыматка таянсак, быйылкы жылга Кыргызстан үчүн USAID'ден жалпысынан 39,6 миллион доллар суралганы жазылып турат. Бишкектин Айтматов проспектисинде кыйылган дарактардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулат. Көчөт отургузуу март айында башталат. Бул тууралуу 27-февралда Бишкектин вице мэри Рамиз Алиев жогорку кеңеште депутат Гүлия Кожокулованын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда, жалпысынан Борбор калага 12,000 жалбырактуу жана ийне жалбырактуу даракты келет. Мындан тышкары жашыл мурас долбоорунун алкагында Бишкекке дагы 2,000 түп дарак отургузулат. Мэрия жол боюндагы дарактардын айрымдары 50-60 жыл болуп, алар кайталап картайып кооптуу болуп калганын билдирген болчу. Америкалык компания айдан суу чыгаруучу Афина космостук аппаратын учурду. Суу бургалоочу аппараттык SpaceX фирмасынын Falcon 9 кемеси 26-февралдан 27-сине караган түндө учурду. Ракета Canaveral тумшугуна жайгашкан космодромдон учурулган учур NASA'нын YouTube каналында түз көрсөтүлдү. Космостук агенттик жеке иликтөө миссиясы үчүн Афинага буйрутма берген. Афина 6-март күнү айдын түштүк уюлундагы Мутон тоосуна түшүрүлөт. Аппарат бургулоону жана айдын кыртышынан суу жана көмүр кычкыл газын издөөчү масс спектрлерди алып жүрөт. Кеменин бортунда аппараттан тышкары Nokia тарабынан түзүлгөн уюлдук база дагы бар.
Рахмат сизге Канымгүл. Канымгүл Элкеева кайрылган темалардын толук мазмуну Азаттык Чекит Орг сайтында да бар. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык, өлкө боюнча 30 аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3-төн депутат шайланышы. Алардын бирөө аял киши болушу керек. Ошентип, бир учурда парламентаризм курууга ниеттенген Кыргызстан партиялык шайлоо системасынан баш тартып, бир мандаттуу системага өткөнү жатат. Сунушталып жаткан система эмнеси менен айырмаланат? Анын өзгөчөлүгү кайсы жана өксүгү эмне болушу мүмкүн? Эксперттер талдайт берүүсүндө жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун талкуулайбыз. Азаттыктын студиясында Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маметалиев, саясий илимдеринин доктору Эмиль Жороев, саясат талдоочу Айболот Айдосов жана саясатчы мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев келген. Талкууну Айбек Бибосонов алып барат.
Мыйзамдын автору катары мына Марлен мырза, талкууну сизден баштайын. Мына азыр 10 депутат
автор катары көрсөтүлдү. Азыркы парламенттин 54 депутаты партиялык тизме менен, калган 36-сы бир мандаттуу шайлоо округдарынан мандат алган. Эми сунуш колдоо тапсанда 90 депутат тең мажоритардык система менен шайланганы турат. Шайлоо мыйзамын өзгөртүүгө эмне негиз болду? Анан эгерде долбоор колдоо таап турган болсо эмне өзгөрөт?
Эми негизинен эле жалпысынан биз өзүбүздүн тарыхыбызды карап көрсөк, Кыргызстан мамлекети сиз айткандай мажоритардык, бирок бир мандаттуу округ менен шайланып чыкканбыз. Андан соң пропорциональный система деп, ушу партийный система менен дагы аттанып, аны дагы көрдүк да, бир эмес эки жолу. Мына акыркысында дагы бир эки жолу болуш керек, биз аралаш система менен чыгып көрдүк. Ал жарым ошол сиз айткандай партийный, жарым болсо бир мандаттуу округтардан депчи. Бирок кайсыл учур болбосун, биз ар бир ушу шайлоонун алкагында ар кандай элдин нааразычылыгы күчөп, революциялар болуп, биз ушунун алкагында өзүбүздүн шайлоо процессибизди оңдоп келатабыз да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, СНГ мамлекеттеринде точно айта алабыз, биз алдыңкылардан авангард болуп эсептелебиз. Ошол эле шайлоонун туура өтүшү, таза өтүшү, акыркы мына 21 жылдан кийинкиси өзгөчө. Ошол административдик ресурстун колдонбошу, ошол эле жана пара менен акча менен сатып алуу процесси, ал эле эмес, эми системаны дагы ар дайым өзгөртүп келатабыз. Бул система дагы бирден бир ушул калып калган, мурда калыптанып калган бир эки үчүлүштөрдүн алкагында жазылган мыйзамдардын бири. Үчүлүштөр дегенде эмнени айта алабыз? Эми мына партиянын системаны айталы. Биз кем аралаш болгондон кийин жарым партия, жарым анда мандаты, мен биринчи ирет ушу партияны айтып берсем. Эми партияны дегенде албетте, эми мисалы мен үчүн лидер партия катары, партиянын жетекчиси катары партияны эле көздөп, партияны эле болсун десем жарашат. Бирок ошол эле учурда эгерде мамлекетти ойлосок, келечекти ойлосок, калпты айтпай чындыкты айта турган болсок, анда бул жакта үчүлүштөр бар экенин да моюнга алышыбыз керек. Бул кандай үчүлүштөр? Буга чейинде түзүлүп келген негизи эле партийный системада билесиздер, ошол орун талашуу же орун биринчи орундарга кандидаттарды коюу маселеси байма-бай айтылып келген. Ал эле эмес, биринчи орундардын онго чейинки ар кандай орундарды $1 млн чейин сатылышы, бул дагы ачык айкын айтылып келген. Ал эле эмес, эгерде даже преференция болгон күнү деле жакшы цифраларды талашуу деп айтар эле. Же болбосо мына акыркы көр кеңештин шайлоосу өтүп бүттү, ал жерде жалаң гана партийный болду, жесткий список сыяктуу болду. Бирок ошол эле учурда алдыңкы орунду алгандар чыкпай коюп, аркаңкы орундагылар кире албай калган да учурлар көп болду. Ошонун алкагында партиянын ичинде бир топ конфликттер, бир топ уруш жаңжалдар, соттошкондор да болду. 2015 жылы ошондой болду, тактаны мына кечээ дагы көр кеңештин алкагында да ушундай нерселер көп байма бай болду да. Бул бир жагы. Эми одномандатныйды айта турган болсок, ошол биз 36 округдун алкагында депутаттар келди. Бирок ошол депутаттардын кандайдыр бир учурда баягы мандатын тапшырып, бир жака жумушка кете турган болсо, анын ордуна кайра-кайра эле шайлоолор болуп атты. Бул биринчи кезекте финансы жагын экинчи кезекке деп коелу, бирок биринчи кезекте бул биздин элибиздеги мындайча айтканда түшүнбөстүккө алып келип атты. Билесиздер, буга чейин айыл өкмөттөрдүн шайлоосу ар кандай форматта өтүп аткан. Бир карасаңыз жай күнү өтөт, бир карасаңыз түштүгүндө, кышында өтөт. Кийин карасаңыз тактаны ошондой эле шаардык кеңештер ар кандай форматта өтүп калган, ар кандай убактарда өтүп калган. Эки жылдап, бир жылдап эле күн жыл сайын эле шайлоо болуп аткан. Ал эле эмес, мына ушул аралаш системасында дагы мен айткан жанагы одномандаттын кеткенден кийин анын ордуна кайра шайлоо болуп атып, мына $100 млн 100 млн сом тегерегинде кетирсек, а бирок эл түшүнбөйт аягындачы, биз кайсы шайлоого баратабыз? Биз городской шайлоого баратабызбы же айылдык шайлоого баратабызбы же жогорку кеңеш шайлоого баратабыз? Кечээ эле жогорку кеңештин шайлоосу бүтпөдүбү эле деген дагы көбүрөөк сөздөр айтылып аткан. Ошонун алкагында явка дагы мына түшүп кетти деп айтсак болот да. Эми дагы убакыт азыраак болот беле, болсо толук түшүндүрүп берет элем. Көп ушул үчүрүштөрдүн алкагында биз эске алуу менен ушул жаңы системаны түздөп атабыз. Кандай жаңы система? Партия өлүп калат дегенден алыспыз. Партия 30 округка кадимкидей эле өзүнүн съездин өткөзүп, 30 талапкерди тандап, 30 талапкердин алкагында Кыргызстан боюнча программасын жазып, ал эле эмес, ар бир ошол 30 округга отдельно дагы программаны жазып алып, кадимкидей съездин өткөзүп, күбөсүн төлөп, жана залогун барып, кадимкидей эле өзүнүн шайлоосуна катышып берет.
Болгону шайлоого партиянын катышуусу бул формалдуу эле кагаз бетиндеги иш болуп калбайбы?
Эми азыр айтып коеюн, анан бул партия жанынан. Жок, мен партияга эч тиешем жок, мен өзүм чыгайын, өзүм депутат болом, самовыдвиженец болом десе, ал деле каралды, маселе жок, бар дагы чык дагы ошол жерден өзүңдүн добушуңду алып келе бер деди. Анан дагы бир үчүнчүсүн унутуп калыппын, билесиздер, баягы аялдар квотасы 30% кем эмес деп мыйзамдарга жазганы менен, бирок жанагы 36 одномандаттын округтан чыкканда ал эске алынбай калып, ал мына бир эле Элвира болбосо калган баардык жерде жалаң эркектер утуп келип, азыркы күндө жогорку кеңеште 20% гана аялдар түзөт. Ал эми мына жаңы форматта эми 30 округка бөлөт, 30 округтан 3 депутат чыгат. Биринчи орун алган, эми бизде көбүнчө эркектер добуш алат. Биринчи орун алган эркек, экинчи орун алган эркек, анан үчүнчү орун аялдардын арасынан биринчи орун алган, бирок аял киши айым ошол депутат болот дагы. 30 округтан түзүлгөн 3 депутат 90 депутат болуп ушинтип шайланат. Бая айтып кеткендей, кааласа партия өзүнүн талаптарын чыгарат, кааласа самовыдвиженец болуп өзүнүн жанагы мандат менен чыга берет. Эми эгерде кандайдыр бир учурлар менен баягы депутат болгондон кийин мандатын тапшырып койгон болсо, анда аркадагы эң көп голос алган бирок очередьте турган эркектер арасынан үчүнчү, ал эми аялдардын арасынан экинчи очередьте турган, ал аял кетсе аялдын ордуна аял, эркек болсо эркектин ордуна эркек келе турган системаны буда калыптанып кеттик да.
Дароо Тилек мырза, сизге мына суроо узатайын деп атам да, сиз соңку шайлоодо партиялардын бирин баштап чыккан талапкерлердин бири болдуңуз, анан мыйзам долбоорунун авторлордун аргументин уктуңуз, ал жердеги жана мүчүлүштүктөр, анан шайлоого болгон элдин ишенимин жогорулатуу деп дагы бир катар жүйөлөр жасалган. Мыйзам боюнча эмне дейсиз?
Мыйзам боюнча менин оюмча бир жакка ооп кетип атат да, ар бир парламенттин дүйнө жүзү боюнча негизги 3 функциясы аткарылат. Ар бир парламентчи бул ошол мыйзам жазуу функциясын, көзөмөл функциясын жана ошол эл өкүлчүлүгүн функциясын аткарат да. Бул жакта, бул системада менин байкашымча көбүнчө ошол эл өкүлчүлүгүнүн функциясын көбүрөөк эске алынып, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн айыл аймактарда өзүнүн ошо жергиликтүү мындай башкача сөз менен айтканда байманаптардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуп калып, бирок ошол эле учурда күчтүү адистердин, күчтүү профессионалдардын жана мыйзамдарды республикалык деңгээлде ой жүгүртө турган, алардын мындай бөлүнбөгөн жалпы республика үчүн кызмат кылам деген адамдардын кызыкчылыктары бияқта көп эске алынбай калат да. Анткени сөзсүз түрдө ал бир жерден барып туруп ошол жактан добуштарды чогултуп келиш керек. Ал үчүн мисалы үчүн элестеткирле, кээ бир кандидаттар бар деп коелу, алардын мындай өзүнүн бир аймагы жок конкреттүү, бирок ошол эле учурда жалпы республикадан чогултуп келмек. Эгерде жалпы республикадан шайлоого чыкса, мүмкүн анын жалпы мындай добушу көп чогултуп келмек эле да. Азыркы деле парламентте, азыркы созывда деле биз байкадык, кээ бир адамдар ошол жалпы республикадан ошо парламент эми партия менен баргандар деле жалпы бүт жеринен партияга добуш берип туруп, анан ичинен кандидатка добуш бергенде алар бүт республикадан чогулткан адамдар бар. Ошол үчүн биз биякта ошону байкап калып атабыз, бул мыйзам долбоор жанакынтип жерге байлап мындай жергиликтүү кандай десем бул кээ бир учурда мүмкүн дагы жанакы трайбализм жактарды күчөтүп кетиши мүмкүн. Анткени мен өзүмдүн гана мындай жеримдин кызыкчылыгын түртөм, жалпы республикалык маселелер менен башымды оорутпайт. Ошол үчүн эмеге өкмөткө барганда дагы өкмөттүн дагы өзүнүн гана маселелерин анан тартып атып, ар ким ар кайсы өздөрүнө тартып бергендиктен бул мындай концептуалдык стратегиялык ой жүгүртүүлөр повесткада жалпы парламент деген бул эмне? Парламент деген ал жакта сөздөр айтылыш керек. Аякта жалпы жаңы концепциялар талкууланыш керек. Республикалык, мисалы үчүн 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин кайсыл жолго түшүп атабыз деген маселелерди жана жергиликтүү жактагы ой жүгүрткөн адамдардын аң сезими жетпей калышы мүмкүн да. Биз аны байкап атабыз.
Барат. Азыркы шайлоо системасы менен кимдер депутат болуп кетиши мүмкүн? Сиздин божомолуңуз?
Мен оюмча капчыгы толук болгон адамдар сөзсүз түрдө бул биринчи иретте ошолор келет. Анткени ошол эле жергиликтүү эл менен мамилени түзөм деп атса деле, ал шайлоого чейин деле элдин арасында бир мамилелер бар болуш керек да.
Азыр андай эмес деп ойлойсуз?
Азыр деле андай, бирок ошол эле учурда партийный система аркылуу мисалы үчүн акчасы жок болсо да, каражаты жок болсо дагы, бирок башка жолдор менен элдин мындай жүрөгүнө жакын болгон адамдар өтүп келгендер бар. Туурабы? Азыркы деле мына партиялар аркылуу, мына Марлен мырзанын деле партиясында ошондой кандидаттар бар да. Ооба, аларга деле чоң суроолор бар. Алардын адискөйлүгү жагынан, башка жактарынан, бирок ошол эле учурда жалпы республикадан добуштарды чогултуп келгендер бар да.
А бирок эң негизги менин оюмча биз парламентте көп мамлекеттерде мындай байкасак экиге бөлүнүп калган. Бирөөлөр жана мыйзам жазуу жагын бекемдегендер, бирөөлөр болсо элдин өкүлчүлүгүн мындай эки палата болуп түзүлгөндөр бар да. Мүмкүн ошол жактарга дагы эми талкуу, бул талкуу болот да. Мүмкүн ошондой дагы системаны биз талкуулашыбыз керек да. Анткени эл экүлчүлүгү деген бул бир маселе, мыйзамдарды чыгарып надзор кылган, көзөмөл кылган бул кичине башка маселе. Ал адамдардын ой жүгүртүүлөрү эки башка болуп калышы мүмкүн да. Бир адамда анын баары камсыз бар болуш оор болуп калышы мүмкүн.
Эмин мырза, сизди кошолу талкууга, мына сизден партиялардын тагдыры боюнча сурайын деп атам. Албетте, буга эмне Марлен мырза, партиялар мурда кандай шайлоого катышса, азыр деле ошондой катышарын айтууда, бирок ошентсе дагы эми партиялар округда талапкер көрсөтсө болору жазылган бул мыйзамда. Анан сизден сурайын дегеним, мыйзам эгерде колдоо таба турган болсо бүгүнкү редакциясында партиялар жоюлуп же болбосо ишмердигин токтотушу мүмкүнбү?
Менимче партиялар жок болуп калбайт. Алар аларга практикалык жүзө келгенде буга чейин канча жолу ошо партиялар шайлап келишсе, негизги талапкер көрсөтүүчү институт партия болуп 10-жыл менен 15-жылды албай койгондо, 7-жылды албай койгондо ал жерде эми 100% партиядан келип аткан. Бирок канткенде да баары бир көрүп аттык, иш жүзүндө партиялар чыгарган тизмедеги талапкерлер кайра эле жана жер жерлерде иштеп келишкен. Башка анан жаман жагы бейформал түрдө мыйзамда жазылбаган түрдө кайсы бир талапкер кайсы бир округ боюнча жоопкердүү болуп калган партиянын атынанчы. Мисалы үчүн эч жерде жазылган эмес, так билип да болбойт, бирок баланча талапкер мисалы үчүн лейлектен 5000 орун добуш алып келсең, анда сен кошуласың, деге мандат аласың деген сыяктуу түшүнүктөр болуп келген. Азыркы могул шайлоодо сунушталып аткан долбоордо менимче биринчиден партиялар эмне үчүн керек болушу мүмкүн, ошо өзүн өзү көрсөтүүдөн сырткары караганда партия менен чыгуу эмне үчүн пайдалуураак болушу мүмкүн? Биринчиден партиялар институт катары, шайлоого катышчу машина, бюрократиялык машина катары менимче артыкчылык берет. Күчтүү партия болсо, ал шайлоону куруу боюнча, агитация боюнча, кампанияны түзүү боюнча, коммуникация боюнча жеке киши алып барганда партиянын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуш керек. Ошол ал партияны мындайча айтканда жеке талапкерлер үчүн кызыктуу кылышы керек. Анан туура болчу болсо, азыр мыйзамда жазылыптыр, долбоордо жазылып турат, партия өзүнүн мүчөлөрүн деле, мүчө болбогон кишилерди деле сонуштаса болот өзүнүн тизмесинин ичинде деп. Менимче туурараак болмок эгер мүчө болгон кишилерди сунуштаса. Башка партиядан же партиясы жок кишилерди деле сен баланча жерде кайсы бир округда өтө таанымал киши экенсиң, сен биздин атыбыздан чык деп ошондой болот эми тилекке каршы, ал партияга анчейин жакшы эмес. Анткени партия деген бул кайсы бир идеянын, кайсы бир саясий позициянын атынан чыккан кишилер болуш керек. Ошого жараша ал демек партияда жүргөн кишилер болуш керек. Бирок бир маселе бар, коркунуч бар. Бул долбоор кайра партиясыз деле өзүн өзү көрсөтүү аркылуу да чыкса болот деп атпайбы? Ал да ооп кетиши мүмкүн ошол жагына. Тилекке каршы бизде партиялар күчтүү, жана мен айткандай күчтүү артыкчылык бере албаган чабал партияларыбыз басымдуулук кылып атпайбы? Андыктан жеке кишилер мисалы үчүн кайра эле ошол элек бир округ болуп калчу болсо, ошол жерде партиясыз эле өзүмдүн күчүм, өзүмдүн араметим партиядан ашык чыгат, партия менен мен бутумду байлап отургандан көрө өзүм чыгам деп чыккандар чыгышы мүмкүн. Ошондойлор эгер басымдуулук кылып калса, анда чындыгында партия үчүн өтө анчейин жакшы болбой калат. Мына 36 округдарды карасак, жалган айтпасам ошол 36нын баарысы партиясыздар. Партиянын атынан эмес, өзүн беспартийный кандидаттар. Эгер Сейит Атамбаев эле социал демократтардан болбогон болсо, баарысы өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер болуп шайланып келди. Ал жерде деле 36нын арасында партиялар сунуштаса болчу, номинация кылса болчу. Бирок ошо чыныгы талапкерлер ошол кездеги мүмкүн партиянын жанагы популярдуу болбой, жаман аты болуп аткан кези болчу 21-20 жылдары. Мүмкүн ошондонбу партия менен байлангысы келген жок эч ким. Могул жаңы долбоор боюнча ал коркунуч бар. Ал үчүн демек партиялар албетте өтө катуу иштеш керек жана ошо потенциалдуу кандидаттар үчүн, талапкерлер үчүн партия менен баруу өз алдынча барганына караганда ыңгайлуураак, артыкчылыктуураак деп деген ситуацияга алып келиш керек.
Айбулат мырза, мына чындыгында эле ушул Кыргызстанда партиялар тагырагы алардын жогорку кеңештеги фракциялар өкмөттү түзүп же болбосо аларды отставкага кеткен учурлар дагы болду. Бирок парламенттик башкаруу партиялык система менен өткөн шайлоого нааразылыктар дагы көп болду. Аны ушул талкуун жүрүшүндө дагы айттык. Анан жанагы эле ошол тизмедеги алдыңкы орундуктарды сатып алуу деп аябай чоң суммалар дагы айтылгандыгын баардыгыбыз билебиз. Анан сизден сурайын дегеним, азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоору ошол тобокелчиликтерди жоя алабы?
Рахмат Айбек, өтө куч маселени көтөрүп турасыз. Азыр могу жаңы мыйзам, анан азыр ар түрдүү пикирлер болуп атат. Бирок азыр мына бул жерде айтылып кеткендей, бул долбоордун эң негизги максаты бүгүнкү күндөгү саясий абалды бир кандайдыр стабилдештирүүгө алып келүү. Анткени биз билип атабыз, азыр мына бийликке умтулган адамдар көп, күчтөр көп, анан ошолордун дагы кызыкчылыктарын алардын талабына жооп бере турган мыйзам азыр даярдалды деп айтсак болот. Кыргызстандын тарыхында көптөгөн системалар болгон. Ошо биринчи мажоритардык система, ошондо биз эсибизде баягы ошол аркылуу Текебаев, Темирбек Сариев, ошо ошогон күчтүү саясатчылар чыгышкан. Андан кийин жок бул болбойт экен деп баягы Текебаев көтөргөн парламенттик система кылабыз деп партийный списоктор менен өткөзөбүз деп аны дагы көрдүк. Анан бүгүнкү күнү мына ошол баардык жакты баланс кыла турган көп мажоритардуу система сунушталып атат. Ошого буну туура түшүнсөк, эгер туура мындай баа бере алсак, бул кайра парламенттик системаны күчөткөнгө дагы ошол эле убакытта баягы мажоритардык системаны дагы унутпаганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Биз айтып атабыз, бул жерде трайбализм, регионализм болуп кетиши мүмкүн деп. Жок, менин оюмда кайра бул жерде ошол күчтүү адамдар парламентте пайда болгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат биринчиден. Экинчиден, эгер бир цикл өтсө, то есть бир беш жыл булар депутат болгондон кийин кайра качканда ал жерде уже идеялардын согушу болот. Азыр деле мен айта албайм биздин бүгүнкү күнгү сапаты өтө бийик деп депутаттардын же парламенттин. Мына Марлен мырза деле турат, арасында ар түрдүү адамдар бар. Мисалы кечээ бирөөсү келип алып айтып атат 14 февралды токтотуш керекпиз деп. Ага жооп берип атат 14 февраль бул расмий майрам эмес деп.
Ал мажоритардыктан келген.
Ооба, ошону айтып атпаймынбы? Ошого бул жерде мындай өтө туура анализ кылыш керекпиз. И эгер туура болсо муну колдош керекпиз. Бирок ошол эле убакытта албетте бул жерде талкуу болуп, мисалы мүмкүн башка дагы бир системалар бар. Бүгүнкү күнү Кыргызстан алдыда турганы менен мисалы Германиянын системасы бар, Япониянын системасы бар. Алардын деле тажрыйбасын алып, мүмкүн башка дагы варианттарды караштырып көрүш керекпиз. Бирок бүгүнкү күнү азыркы Кыргызстандын мындай тарыхында, азыркы учурунда бизге жооп бере турган ушул система болуп жатат. Буну албетте азыр талкууга чыгарылды, азыр талкуулаш керекпиз, кемчилдик жактарын айтыш керекпиз, могу жерде өзгөрүш керек, мынандай кылсак жакшыраак болот эле. Бирок эң негизгиси, мисалы мындай азыр элдин арасында сөз жүрдү эле, 2025-жылы парламенттик шайлоо болот деп.
Буга жураган Нурланбек Тургунбек уулу так жооп берди дагы,
так жооп берди.
Шайлоо өз убагында болот деди.
Өз убагында. Эмне себептен? Анткени ушул система келгенден кийин ушул сөздөр токтотулду. Анткени могу саясий баягы кызыкчылыктагы адамдар, саясатка барам деген адамдарга могу система толук жооп берип атат. Ал жерде бир жаман нерселерди уюштурбай эле ушул жерде катышып, чынында ошол жерде башка кандидаттар менен күрөшүп жеңип чыга алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. И бийлик ошону түшүнүп ушуга барып атат. Бирок ошол убакытта мен айткандан кийин айткандай башка дагы системаларды караштырыш керекпиз. Анткени бунун дагы кемчиликтери бар. Аны азыр мына айтылып атат бул жерде деле.
Мен кошумчалап коеюн. Тилек мырза айткандай туура. Биз основной ударды айыл жергесилерине кылдык. То есть эмне үчүн? Анткени азыркы действующий системабызда эми аттарын айтып эле коеюн, бир кайсыл бир региондо 8-9 депутат бар. А бир кайсыл айрым райондордо такыр депутаты жок. Бир эле пример келтирип кетейин, билесиздер, Нарындагы бая контейнерден ачылган мектеп. Ошол эмне үчүн болду? Көрсө ошол жакта вообще депутатта болуп көрбөптүр да. Эми бул жерде албетте жергиликтүү айыл өкмөт, аким, алар иштеш керек. Бирок жергиликтүү акимдин ошол канча айыл өкмөтү бар, баардык маселесин көтөрөт, ал аким барып губернаторго көтөрөт, губернатор анан өкмөткө барат, кайсынысы кабыл алат, кайсынысы кабыл албайт, айтор ошентип эле калып кала берет да. А депутат депутат болгондон кийин ал бюджетти кабыл алып атканда, республикалык бюджетти кабыл алганда, капложениянын реестрин кабыл алганда сөзсүз түрдө көрүшөт. Ошол жакта ошолгон жанагындай контейнерден мектептер пайда болбойт, по крайней мере жок дегенде ошол жерден силер контейнерден бул жактан мектеп ачатасыңар деп сүйлөп койсо деле андай нерселерге мына жол берилбей калат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ооба, жанагы региональдык деп айтып атпайбызбы? Азыр наоборот, ошол мен айткандай айрым региондордун 8-9 бар дагы, башка жактарда баягы мен айткандай такыр депутаты да жок.
Кадырман угарман, сиз эксперттер талдай берүүсүн уктуңуз. Анын бул жолку чыгарылышында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарылгандан кийин аны талкууладык. Студиябызга конокко бул жолу жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, саясий илимдеринин доктору Эмиль Жүроев, саясат талдоочу Айболот Айдосов жана саясатчы мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев келген. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын YouTube-тагы каналына башпаңыз. Программаны көргөндөн кийин пикир жазып, лайк басып, социалдык тармактардагы баракчаларыңызга бөлүшүп турганды унутпаңыз. Биз болсо ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтык